ծանրոցներով բեռնված կառքը կանգնեց առողջարանի առջև։ Հասավ մեկնելու օրը։ Հաննոն վաղ առավոտյան արդեն մնաց բարով էր ասել ծովին ու ծովափին։ Նա հիմա այդ ասում էր իրենց թեյաբաժինը ստացած սպասավորներին, երաժիշտների համար կառուցված տաղավարներին, վարդերի ածուներին և ողջ այս ամռանը։ Իսկ հետո հյուրանոցի ծառայանու խոնարհումների ուղեկցությամբ կառքը պոկվեց տեղից։ Այն անցավ ավանիք տանող ծառուղին և առաջին գծի երկայնքով առաջ շարժվեց։ Հաննոն գլուխը սեղմեց կառքի անկյունին և իր դիմաց թիկնակով նստատեղին նստած թարմացած աչքերով, ճերմակահեր, ոսկրոտ կազմվածքով Իդա Յունգմանի կողքով սկսեց պատուհանից դուրս նայել։ Առավոտյան երկինքը ծածկված էր ճերմակավուն ամպերով, իսկ տրավեի վրա մանրիկ, քամուց արագ-արագ քշվող ալիքներ էին բարձրանում։ Երբեմն-երբեմն կառքի պատուհանի ապակիներին անձրևի կաթիլներ էին բախվում։ Առաջին գծի վերջում իրենց տների դռների դեմ մարդիկ էին նստած և ուրկաններն էին կարկատում։ Դեպի կարգն էին վազում ոտաբոբիկ երեխաներ և հետաքրքրությամբ նայում էին։ Նրանք մնալու են այստեղ։ Երբ կարգն իր ետևում թողեց վերջին տները, Հաննոն առաջ թեքվեց, մի անգամ էլ փարոսը տեսնելու։ Այնուհետև ետ ընկավ ու փակեց աչքերը։ «Մյուս տարի նորից կգան քաննոխեն»։ Խորունգ, մխիթարող ձայնով ասաց Իդա Յունգմանը։ Բայց միայն այս մխիթարանքն էր պակաս, որ նրա ծնոտը սկսի դողդողալ, և երկար թարթիչների տակից արցունքները հորդեն։ Նրա դեմքն ու ձեռքերը ծովային օդից թխացել էին։ Բայց եթե առողջարանում գտնվելու այս ժամանակամիջոցը նպատակ էր հետապնդում նրան ամրություն, եռանդ, թարմություն ու դիմադրունակություն հաղորդել, ապա ինձ ցավոք իրագործված չէր։ Նա ինքը լրիվ գիտակցում էր այս ճշմարտությունը։ Ծովային բարեպաշտությամբ ու նրան ուղորթող խաղաղության փագեցված այս չորս շաբաթը էլ ավելի փափուկ, քնքշացած, երասկոտ, տպավորվող էին դարձրել նրա սիրտը, և դեռ ավելի անընդունակ պարոն Տիդգեի եռակի կանոնների հեռանկարից խիզախությունը չկորցնել, և պատմական թվերն ու քերականական օրենքները անգիր անելու, թեթևամիտ հուսահատությամբ մի կողմ նետված գրքերի և ամեն ինչից ազատող խոր քնի, առավոտյան դասի գնալուց առաջ իր վրա իջնող վախի ու իր անհաջողությունների, թշնամի հագենշտրոյմների ու հոր կողմից ներկայացվող պահանջների մտքից նա չէր կարողանում լրիվ հուսահատության չմատնվել։ Բայց ահա թռչունների ճռվողյուններով ուղեկցվող և դաշտամիջյան ճանապարհի թաց աղուրով ընթացող առավոտյան ճանապարհորդությունը փոքրինչ ուշքի բերեց նրան։ Նա սկսեց մտածել Կայիի և նրա հետ հանդիպման մասին, պարոն Ֆուլի, դաշնամուրային պարապմունքների, դաշնամուրի և իր հարմոնիումի մասին։ Ինչ էլ լինի, վաղը կիրակի է, իսկ վաղը չէ մյուս օրվա առաջին դասաժամերը այնքան էլ վտանգավոր չեն։ Ահ, նրա կոճկավոր կոշիկներում դեռ մի քիչ ծովափի ավազ է մնացել։ Նա ծերու գրոբլեբենին խնդրելու է երբեք, երբեք թափ չտալ իր կոշիկները։ Եվ թող ամեն ինչ նորից սկսվի։ Այդ գզած թելով սերթուկը, հագենշտրոյմներն ու մնացածը։ Ինչ որ ինքն ունի, ունի։ Նա ամեն օր կհիշի ծովն ու առողջարանի պարտեզը, երբ այս ամենը կրկին իր վրա փուլ գա, և ծովի խշշոցի, հեռվից, ասես խորհրդավորն իր հի մեջ հանգչող անվերջությունից եկող, ծովապատնեշին փշրվող, երեկոյան լռության մեջ ծփացող ալիքների մասին, թե կուս ամենահպանցիկ հիշողությունը այնպես կմխիթարի իրեն, որ ինքն անհաղորդ կդառնա բոլոր նողկալիություններին։ Ահա և գետանցարանը, ապա գալիս են Իսրայել Դորփվյան ծառուղիները, Երուսաղեմյան լեռը։ Կառքը հասնում է քաղաքային դարպասներին, որի աջ կողմում բանտի պատերն են բարձրանում։ Քերի Վայնշենկը այնտեղ է նստած։ Գլորվում է Բուրգշտրասեի երկարությամբ, անցնում է Կոբերգով, ետևում է թողնում Բրայտենշտրասեն և դղրդալով իջնում Ֆիշերգրուբեի զառիթափով։ Ահա և շենքի դուրս ցցված պատշգամբներով կարմիր ճակատը ու սպիտակ արձանասյուները, իսկ երբ նրանք կեսօրյա շոգ փողոցից քարեզով նախասենյակ մտան, գրասենյակից դուրս եկավ գրիչը ձեռքին բռնած սենատորը, նրանց ողջունելու, և դանդաղ, դանդաղ, թաքուն թափված արցունքներով, փոքրիկ Յոհաննը կրկին վարժվեց ապրել առանց ծովի, տրվել վախին ու սարսափելի ձանձրանալ, անընդհատ պատրաստ լինել Հագենշտրոյմներին, ու սփոփանք գտնել Կայիի, պարոն Ֆուլի և երաժշտության մեջ. Բրայտենշտրասեի Բուդենբրոկ Տիգնայք և հորակույր Կլոթիլդը նրան հանդիպելիս մի գլուխ նույն հարցն են տալիս. Արձակուրդներից հետո դպրոցը դուր գալիս է իրեն. Ծաղրական աչք ճպոցներով նրանք շատ լավ են հասկանում իր վիճակը, մեծահասակների այն տարօրինակ մեծամտությամբ, որ նա հաթ է ինչ է ենթադրում. Այն ամենը, որ երեխաներն են ապրում, միայն կատակախառն ու մակերեսային վերաբերմունքի է արժան, և հաննոն պատասխանում է այդ հարցերին. Քաղաք վերադառնալուց 3 թե 4 օր հետո Ֆիշերգրուբեյում հայտնվեց Բուդենբրոկների տնային բժիշկը, դոկտոր Լանգհալզը, առողջարանի ներգործությունը ստուգելու։ Սենատորի հետ երկար խորհրդակցելուց հետո կանչվեց հաննոն, որպեսզի կիսով չափ մերկացած մանրամասն ստուգման ենթարկվի։ Նրա, ինչպես եղունգներին նայելով դոկտոր Լանգհալզն է ասում, ներկա վիճակը հաստատելու համար։ Բժիշկը ստուգում է նրա վտիտ մկանահյուսվածքները, նրա կրծքի լայնությունն ու սրտի աշխատանքը։ Նրան ստիպում է հաշվետվություն կարդալ իր կյանքի բոլոր արտաքին դրսևորումների մասին։ Վերջի վերջո ասեղով արյուն է վերցնում Հաննոյի նիհարիկ թևից, որպեսզի տանը հետազոտման ենթարկի։ Եվ ինչպես երևում է, ընդհանուր առմամբ նորից այնքան էլ գոհ չէ Հաննոյի վիճակից։ «Մենք կարգին թխացել ենք», փոքրիկ սև մազմզուկներով պատված ձեռքը իր առջև կանգնած Հաննոյի ուսին գցելով, ասում է նա և նայում սենատորուհուն ու օրիորդ յունգմանին։ «Բայց մեր դեմքին ահա էլի նույն մշտական տխրությունն է»։ «Նա կարոտում է ծովը», նկատում է Գերդա Բուդենբրոկը։ «Այդպես, այդպես. Ուրեմն այնտեղ դու քեզ լավ էիր զգում»,  հարցնում է դոկտոր Լանգհալզը, դատարկ աչքերն ուղղելով փոքրիկ Յոհաննին։ Հաննոյի դեմքը շառագունում է։ «Ինչ է նշանակում այդ հարցը, որին դոկտոր Լանգհալզը հավանաբար պատասխան է սպասում»։ Երասկոտ համոզմունքներից հնարավոր թվացող խելացնոր ու երևակայական հույսը, որ այս աշխարում ի հեճուկս բոլոր գզած բրդով սերթուկների ոչինչ անհնար չէ Աստծո առաջ, հառնում է նրա մեջ։ «Այո», թրչում է նրա շուրթերից, լայն բացված աչքերը սևեռուն ուղղվում են դոկտորին։ Բայց դոկտոր Լանգհալզի մտքում այդ հարցը տալիս ոչ մի առանձնահատուկ բան էլ չկար։ «Դե, լողի և ծովային հրաշալի քամուներ գործությունը դեռ իրեն զգացնել կտա»։ «Դեռ զգացնել կտա»,  փոքրիկ Յոհաննի ուսին թփթփացնելով ասում է նա։ Նրան իրենից մի կողմ է հրում, և սենատորուհուն ու Իդա յունգմանին արված գլխի խոնարումով իմաստնագույն բժշկի բարյացակամ, հուսադրիչ և կշռադատված գլխի խոնարումով վեր է կենում։ Իսկ սա նշանակում է, որ առողջազննումն ավարտված է։ Ծովի հանդեպ ունեցած իր ցավի, այնքան դանդաղ ապաքինվող ու առօրյա կյանքի ամենաչնչին կոշտությամբ կրկին բորբոքվող և արյունող վերքի ամենահոժարակամ ցավակցումը հաննոն հորակույր Տոնիի մոտ էր գտնում, որը չթաքցրած հաճույքով էր լսում փոքրիկի Տրավեմյունդեյում անցկացրած օրերի պատմությունը, և սրտի ողջ զորությամբ միանում էր նրա թախծոտ ու բաղձալի փառաբանումներին։ «Այո, Հաննո», ասում էր նա, «ինչ որ ճիշտ է, հավետ ճիշտ էլ կմնա»։ «Իսկ Տրավեմյունդեն սքանչելի տեղ է»։ «Հավատա ինձ, մինչև այն օրը, երբ գերեզման մտնեմ, ուրախությամբ եմ հիշելու այն ամառային մի քանի շաբաթները, որոնք անցկացրել եմ մի անգամ այնտեղ»։ «Ջահել, հիմար մի արարած էի այն ժամանակ. ես ապրում էի մարդկանց մոտ, որոնք ինձ շատ հաճելի էին. Եվ կարող եմ ասել, ես էլ նրանց համար տհաճ չէի, որովհետև ես այն ժամանակ սիրունիկ ու թռիվռի աղջիկ էի. Հա-հա, հիմա ես պառավածկին եմ, և կարող եմ դա ասել, ու գրեթե միշտ ուրախ. դրանք փառահեղ մարդիկ էին. ահա թե քեզ ինչ կասեի»։ բարեսիրտ, ուղղամիտ և բացի այդ այնքան քաշվող, կրթված ու ոգեշնչվող, որ ես այդ ողջ կյանքում այլևս այդպիսիներին չեմ հանդիպել։ Այո, նրանց հետ շփվելն արտակարգ ուզիչ էր։ Իսկ ահա ինչ աշխարհայացքին ու գիտելիքներին է վերաբերում, ես այնտեղ իմացած եղիր, շատ բան սովորեցի, որ ինձ ողջ կյանքում պետք եղավ։ Ու եթե այդ ընթացքում ուրիշ բաներ չպատահեին, զանազան իրադարձություններ, մի խոսքով, ինչպես միշտ է կյանքում լինում, ապա ես հիմարս, հավանաբար դեռ շատ բան կյուրացնեի։ Ուզում ես իմանալ, թե ինչքան հիմար էի այն ժամանակ։ Ես ուզում էի մեդուզաների միջից գույնս գույն աստղերը հանել։ Ես թաշկինակիս մեջ մի դյուժին մեդուզաներ էի տուն բերում, և դրանք պատշգամբում բարեխղճորեն շարում էի արևի տակ, որ ցնդեն։ Չէ որ աստղերը պետք է մնային։ Ա, լավ, ու երբ ես հետո գալիս էի նայելու, այնտեղ պարզապես մեծ, խոնավ մի բից էր մնացած լինում։ Միայն ծովախոտերի անհամբույրն էր մի քիչ։